Tere taas kuulema Piibli õpetust. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel 50. psalmi.
Viiekümnes laul on laulude raamatus esimene Aasafi laul. Aasaf oli Taaveti kaasaegne, kes määrati koos Heenani ja Jedutuuniga juhtima templis ülistuslaulukoori. Laulude raamatus on üldse 12 Aasafi laulu, seega sama palju kui korahlaste omigi. Viiekümnes laul räägib Jumala kohtumõistmisest, mille läbi ta oma rahvast puhastab. Samuti rõhutatakse, et Jumal ootab inimeselt ennekõike sõnakuulmist, tänu ja ka hädas appihüüdmist. Jumal ütleb, et rahva ohvrid on küll tema ees, aga tegelikult ta ei vaja neid. Aga alustage valgusest. Loen 50. laulust 3 esimest salmi. Aasafi laul. Vägev Jumal, Issand, kõneleb ja hüüab ilmamaale päikese tõusust selle loojakuni. Sionist, kõige ilu täiusest, hakkab Jumal kiirgama. Meie Jumal tuleb ega vaiki. Tuli põletab tema eel ja tema ümber möllab maru väga. See laul algab heebrea keeles 3 eri sõnaga Jumala kohta. 2 neist, El ja Elohim, on üldisemad sõnad Jumala kohta, 3. aga on Jahvee ehk Jehova, mille Jumal ise andis Moosesele teada põlevast kibuvitsa põõsast. Viimases eestikeelses piiblitõlkes on see tõlgitud issandaks, nagu paljudes teisteski keeltes. Nii suurejooneliselt algab laul, mis ühelt poolt kõneleb tervele ilmamaale, teisalt aga räägib väikesest valitud Iisraeli rahvast. Seega räägib see laul ühelt poolt terve maailma valitsejast, teisalt aga lepingu Jumalast. Laulu alguses öeldakse, et Jumal hüüab tervele ilmamaale. Kuid me ei näe siin siiski maailma üle kohtumõistmist. Sõnumi sisuks on hoopis, et Sionist, see tähendab Jumala rahvahulgast, hakkab Jumal kiirgama. Teiste sõnadega, Jumal on tulemas oma rahvahulka oma kirkuses. Tema tulekuga aga kaasneb tuli ja maru. See tähendab puhastavat kohtutuld, elusündmusi, kus inimene satub oma valede valikute tõttu kriitilistesse olukordadesse. Näiteks tekivad skandaalid, kui tuleb avalikuks Jumala sulaste ebakõlblus. Jumala rahvahulgas on palju ebapuhtust, ebamoraalsust, truudusetust, isekust ja nii edasi. Piiblikeeles ühesõnaga lihalikkust. Tavalises olukorras seda kuigivõrd ei märgatagi, aga kui Jumal tuleb oma kirkuses, siis see kõik põleb ja saab purustatud. Et tegemist on just sellega, kinnitab järgmine salm. 4. Ta kutsub taeva ülalt ja maa, et kohut mõista oma rahvale. Nagu siin öeldi, tegemist ei ole kohtumõistmisega terve maailma üle, vaid nimelt Jumala rahva üle. See juures näeme järgnevast, et tegemist ei ole lõpliku, hukkamõistva kohtupidamisega, vaid pigem korrigeeriva, puhastava, õigele teele juhtiva kohtuga. Uues testamendis ütleb apostel Peetrus, sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast. Aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi? Esimene Peetruse kiri 4.17. Enne kui Jumal tuleb lõpliku, hukkamõistva kohtuga, tuleb ta oma rahvast puhastama, et nad ei saaks koos maailmaga hukkamõistetud, nagu ütleb Paulus esimeses kirjas korintlastele 11.32. Loen salmid 5 ja 6. Koguge mulle kokku mu vagad, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures. Siis taevad kuulutavad tema õigust, sest Jumal on kohtumõistja. Seela. See salm tuletab meelde Jumala ja Iisraeli rahva vahel sõlmitud lepingut. Jumala rahvas sattub Jumala kohtu alla nimelt sellepärast, et ta on Jumalaga erilises lepingu vahekorras. Äravalimisega seotud vastutust väljendab ka prohvet Aamos kokkuvõtlikult oma raamatu kolmandas peatükis kahes esimeses salmis. Kuulge seda sõna, mis Issand on kõnelnud teie kohta, Iisraeli lapsed, kogu selle suguseltsi kohta, kelle ma tõin Egiptuse maalt ära, öeldes, mina tunnustan ainult teid kõigist maa suguvõsadest. Seepärast karistan ma teid kõigi teie süütegude pärast. Kes on veidigi ilmaelu jälginud, see on kindlasti märganud, et Jumalasse uskumist on olemas väga mitmesugust. On palju inimesi, kes on ristitud ja kes ei taha ennast päris paganateks tunnistada. Nad ütlevad, et usuvad ka Jumalasse, aga nende elus pole märgata mingit jumalakartust või tõsisemat huvi Jumala asjade vastu. Paljud neist elavad täpselt samasugust elu nagu jumalatud inimesedki. Samal ajal on ka teistsuguseid kristlasi, tõsiseid Jumalasse uskujaid ja tema kummardajaid. Viimaste kohta ütlebki Jumal siin tähelepanuväärsed sõnad. Koguge mulle kokku mu vagad, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures. Meenutagem, et Jeesus rääkis tähendamissõna kümnest neitsist, kes olid kõik pulma minemas, kuid kellest viis jäid ukse taha. Nad olid ilmselt ka oma teada kristlased, aga Peigmees ütles, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Matteuse evangeelium 25.12. Ohvreid tuua või kirikus käia on paraku võimalik ka nõnda, et süda on endiselt Jumalast kaugel. Aga alati on olnud ka neid, kes on ohvri tegelikku tähendust mõistnud ja seda oma südames aktsepteerinud. Need ongi need, kes on Jumalaga teinud lepingu ohvri juures, nagu siin öeldi. Lepingu sisu on sama nii vana kui ka uue testamendi ajal, et Jumala rahvas kuulub Jumalale ja teenib teda. Inimese jaoks on selles lepingus ehk kõige tähtsam pattude andeks andmine Jeesuse Kristuse lunastuse läbi. Selle eelkujundiks olid ka vana testamendi ajal toodud ohvrid. Loen seitsmenda salmi. Kuule mu rahvas ja ma räägin. Kuule, Iisrael, ma tunnistan su vastu, Jumal, sinu Jumal olen mina. Siin tuletab Jumal meelde rahvaga sõlmitud lepingu esimest punkti. Rahvas kuulub Jumalale ja Jumal tahab olla oma rahva Jumal. Sellest lähtub kõik muu. Samade sõnadega algavad ka Siinai mäel antud 10 käsku. Loen salmid 8-13. Ei ma sind noomi su ohvrite pärast, sest su põletusohvrid on mu ees alati. Ei ma võta su kojast härjavärsse ega sikke su taradest. Sest kõik metsloomad on minu omad ja kariloomad tuhandeil mägedel. Ma tunnen kõiki mägede linde ja loomad minu väljadel on mu juures. Kui mul oleks nälg, ei ma ütleks seda sulle, sest maailm ja selle täius on minu päralt. Kas ma peaksin sööma härgade liha ja jooma sikkude verd? Eriti paganrahvastel on mõnigi kord aru saam, et nende jumalad vajavad toitmist ja hoolitsust. Selline aru saam võis ohustada ka iisraellasi, kuna nad pidid iga päev tooma ette nähtud ohvreid. Nii võis tekkida aru saam, et Jumal vajab ohvrite näol süüa. Isegi kristlased võivad vahel arvata, et Jumalasse uskudes ja teda teenides nad justkui teevad talle head. Jumal tuletab siin humoorikalt meelde, kuidas on lood tegelikult. Tema päralt on kõik, mis maailmas üldse olemas on. Kui tal kõht tühi oleks, siis inimeste käest ta küll süüa ei küsiks. kui oleksid neil aegadel olnud Jeruusalema templis ja jälginud kõike seal toimuvat, siis oleks võinud küll tekkida küsimus, miks Jumal sellesse kõigesse nii kriitiliselt suhtub. Seda kõike tehti ju täpselt Jumala enda antud eeskirjade järgi. Ja Jumal vastab, ega ma noomigi sind su ohvrite pärast, need on minu ees. Meie teemaga läheb kokku ka see, mida Jumal ütleb oma rahvale Miika raamatus 6. Peatüki salmides 6-8. Seal on kõigepealt inimese küsimus, millega võiksin tulla issanda ette, kummardama kõrge Jumala ette? Kas pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega? Ons issanda meele järgi tuhanded jäärad, kümned tuhanded õlijõed? Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hingepatu eest? Ja vastuseks on, tema on andnud sulle teada inimene, mis on hea. Ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Neisiis Jumal ei oota ohvreid ega rituaale, vaid jumalakartliku elu. Meie kristlustki ei mõõdeta sellega, kui paljudel vaimulikel koosolekutel me käime, vaid sellega, kuidas me elame argielus. Kui meie elu oma lähedaste keskel on teravas vastuolus Jumala tahtega, siis pole ka kirikus käimine õnnistuseks kellelegi. Võib koguni juhtuda, et esinedes avalikkuse ees korralike kristlastena, me paadutame oma südametunnistuse nende asjade suhtes, kus oleks hädasti tarvis meeleparandust. Nagu näeme siin 50. Laulus, Jumal ei sõitle oma rahvast. Nimelt neid, keda ta nimetab oma vagadeks ja kes on temaga lepinguvahekorras, mis ka tegelikult toimib. Ta tuletab neile lihtsalt meelde, mis on lepingu täitmisel tähtis. Loen 14. Salmi. Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu kõige kõrgemale oma tõotused. Siin on kaks tähtsat tunnust, mille järgi võib uurida oma vaimulikku tervist või seisukorda. Esiteks, kas ma toon Jumalale ohvriks tänu? Või olen ma tema suhtes nuriseja või ükskõikne? Jumala lapsed tunneb ära sellest, et nad on Jumalale tänulikud. Tänulikkus tuleb sellest, et nad mõistavad Jumala helduse ja armu suurust. Isegi siis, kui olukorrad väliselt võivad olla rasked. Teiseks ütleb Jumal siin, tasu kõige kõrgemale oma tõotused. Seda tuleks küll hüüda Eestimaalgi paljudele, kes on ristimise ja leeriõnnistamise läbi võetud koguduse liikmeks, kuid kes kiriku väga harva üles leiavad. Paljud neist vist ei mäletagi, mida nad kord altari ees seistes tõotasid. Muuhulgas kasutada usinasti Jumala sõna ja sakramenti. Kuidas on lugu antud tõotuste täitmisega? Äkki pole kõik mõistnudki, mida nad tõotasid. Seda saadet kuuldes võib muidugi esitada igasuguseid vabandusi ja põhjendusi, aga mida vastatakse, kui Jumal tuleb kohut mõistma ja aru pärima, kui tema ümber põletab tuli ja möllab maru? Tegelikult kuuluvad Jumalale tänutoomine ja tõotuste täitmine kokku. Nad on ühe ja sama asja kaks külge. Jumala tänamine pole lihtsalt teatud sõnade ütlemine, vaid aktiivne tegevus. Paulus väljendas seda kirjas roomlastele 12. Peatüki esimeses salmis järgmiselt. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast, tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Muide, see ongi see sama leping ohvri juures, millest oli juttu juba eespool. Kristus on oma ohvri juba andnud ja inimene vastab sellele, tuues oma elu talle ohvriks. Nii kuuluvad inimene ja Jumal teineteisele. Nad kuuluvad kokku. Martin Lutheril oli oskus väljendada keerulisi asju lihtsalt ja löövalt. Tänu ohvri kohta ütleb ta, aga meil pole mingit muud ega mingit paremat välist Jumala teenistust ega tegu kui see, mida Piibel nimetab tänu ohvriks. Me jutlustame, kuuleme, austame ja edendame Jumala sõna. Mitte ainult suuga ja sõnadega, vaid kogu südamega. Kõiges, mida suudame. Tema armu tänuks ja ülistuseks. Just see on tänulikkuses parim. Tsitaadi lõpp. Siin oleks mõtlemist eriti neile kristlastele, kes ei pea kirikus käimist vajalikukski. Aga on veel kolmaski asi, mida Jumal oma lastelt ootab. Loen 15. salmi. Ja hüüa mind appi ahastuse päeval, siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au. See on kirjakoht, mida kutsutakse ka Jumala hädaabi numbriks. Laul 50:15. Jumalale meeldib oma lapsi hädas aidata. Aga siin ei ole pearõhk siiski ahastusel või hädal, nagu võib tunduda, kui võtta see salm kontekstist välja, vaid kogu elu suunamises Jumala tahte järgi. Kõigepealt meenutas Jumal tänulikkust ja tõotuste täitmist, siis alles tuleb appi hüüdmine hädas, sellest päästmine ja sellele järgnev Jumala austamine. See tähendab, et kui inimene loobub lootmast oma välisele kristlikule väljanägemisele ja hakkab elama oma usku välja ka argielus, siis on tal ka õigus oodata Jumala abi raskusteski. Vastasel juhul on palvetki vaid pelgad kulissid, millega võib küll petta inimesi ja võib-olla ka ennast, aga mitte Jumalat. Edasi aga pöördub Jumal oma rahva selle osa poole, keda tal on põhjust noomida. Tähelepanuväärne on, et ta nimetab neid õelateks. Loen salmid 16 ja 17. Aga õelale ütleb Jumal, mis on sul sellest, et sa jutustad mu seadustest ja võtad oma suhu minu lepingu? Sina ju vihkad õpetust ja heidad mu sõnad oma selja taha. Esmapilgul võiks ju arvata, et see sõna käib jumalatute kohta, aga paremini vaadates tabab meid vapustus. Jumal nimetab siin õelateks inimesi, kes jutustavad tema seadustest ja võtavad suhu tema lepingu. See tähendab, et siingi on tegemist inimestega, kes ise arvavad end Jumala rahva hulka, kelle jutt käib vaimulikudel teemadel ja kes koguni kuulutavad Jumala sõna teistelegi. Ilmselt on nende hulgas aktiivseid ilmikuid ja isegi pastoreid. Aga nad võib ära tunda sellest, et nad on Jumala suhtes sõnakuulmatud. Jumal ise määratleb nende haiguse nõnda, et ehkki nad räägivad Jumala sõna, ei juhindu nad sellest oma elus. Küllap oleme kuulnud lööklauset mõne pastori kohta. Tehke minu sõnade, mitte minu tegude järgi. See lause pole asjata tekkinud. Sellist elu iseloomustavad lähemalt järgmised salmid, 18-20. Kui sa näed varast, siis sa oled meeleldi koos temaga ja sul on osa abielurikkujatega. Oma suu sa läkitad kurja rääkima ja su keel sepitseb pettust. Sa istud ja kõneled oma venna vastu ja laimad oma ema poega. Need on ainult mõned tüüpilised näited jumalatu elukohta, mida paraku elavad paljud nõndanimetatud risti inimesedki. Varaste ja abielurikkujate seltskonnas tuntakse end koduselt, valetamine ja keelepeks on hästi käes. See juures arvatakse, et see pole Jumala ees probleem, sest Jumal ei ütle midagi. Aga kas ikka ei ütle? Loen salmid 21 ja 22. Seda sa tegid, aga mina olin vait. Kas sa arvad, et mina olen niisugune nagu sina? Ma tahan sind noomida ja seda seada su silma ette. Jumal on oma käsud andnud ja kui ta neid iga päev üle ei korda, siis ei maksa meil arvata, et ta on nagu meie, et ta on ümber mõelnud või ei hooligi nende täitmisest. Ta noomib oma rahvast ja meenutab oma tahet mitmel viisil. Näiteks muudab ta inimese südametunnistuse patu pärast rahutuks. Samuti kõneleb ta vapustavate sündmuste kaudu, milles väljendub kohtumõistmine. Paraku ei pane sellised inimesed seda sageli tähele. Need salmid näitavadki, et tegemist ei ole veel Jumala hukkamõistva kohtumõistmisega, vaid kohtuga, mille eesmärk on juhtida oma rahvas õigele teele. Jumal pöördub nende poole, kes on tema unustanud ja käsib neil noomitust tähele panna, sest kui seda ei tehta, siis tuleb ka niisugune murdmine, kus keegi enam ei päästa. Ühesõnaga, tegemist on Jumala armukutsega kohtumõistmise näol. Loen 23. salmi. Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au. Ja kes paneb tähele teed, sellele ma annan näha Jumala päästet. Laul lõpeb tuletades veel kord meelde tänuohvrit ja kuulekust. See näitab, milles väljendub, et inimene on päästetud. Ta austab Jumalat ja püsib õigel teel. Muide, ega ühestki teest ei ole kasu, kui seda ei kasutata. Sama lugu on ka Jumala päästega. See on kõigi jaoks, aga kes seda tähele ei pane, ehk sellest ei hooli, see jääb sellest ilma. Viiekümne esimene laul on laulude raamatus neljas ja ühtlasi keskmine kahetsuslaul. Kokku on kahetsuslaule seitse ja see on neist ka kõige tuntum. Selle laulu sünni taustaks on Taaveti elu võib-olla kõige mustemad hetked. Ta oli andnud voli oma seksuaalsetele himudele ja tagajärjeks oli abielu rikkumine ning mõrv. Nii sai ta üleastujaks nii viiendast kui ka kuuendast käsust ja nende mõlema karistuseks oli Moosese seaduse järgi surmanuhtlus. Taavet ise ei näidanud alguses üles mingeid kahetsuse märke. Olles ära koristanud uurija Batseba mehe, võttis ta Batseba endale naiseks. Selle sarnaseid asju toimus Iisraeli naaberriikides isegi sageli. Seal oli kuningal õigus võtta endale, mis ta tahtis. Aga Iisraelis oli lugu teine. Seal teadis kuningas, et ta on Jumala ees aruande kohuslane oma tegude eest. Jumala seadus kehtis ka kuninga kohta. Esialgu küll tundus, et Taaveti tegudel pole mingeid tagajärgi. Vähemalt ei heitnud keegi talle neid otse ette. Aga Jumal ei tahtnud, et temale kuuluv inimene elaks kogu oma ülejäänud elu sellise koormaga südametunnistusel. Võib-olla kajastab 32. laul seda, mida Taavet sisemiselt tundis, ehkki kõrvalseisjad midagi ei märganud. Näiteks 32. laulu salmides 3 ja 4 kirjutab ta, kui ma vaikisin, nõrkesid mu luudliikmed mu päevasest oigamisest. Sest päevad ja ööd oli su käsi raskesti mu peal. Mu üdi on ära kuivanud nagu suvekuumuses. Jumal saatis Taaveti juurde prohvet Naatani, kes aga ei alustanud kohe kuninga süüdistamisega. Selle asemel rääkis ta loo karjuvast ülekohtust, mis keegi väga rikas mees tegi vaesele. Täpsemalt võib sellest lugeda teise Saamueli raamatu 12. peatükist. Seda lugu kuuldes mõistis Taavet kõrgeima kohtunikuna kurjategijale otsemaid surmanuhtluse. Ja alles siis ütles prohvet, see mees oled sina. Edasi tõi prohvet punkthaaval ette Taaveti enda teod, mis olid tegelikult veel hullemad kui prohveti jutustatud loos. Prohveti loos oli rikas mees võtnud vaese mehe ainsa uute talle, aga Taavet oli inimese mõrtsukas. Taavetile tunnustuseks peab ütlema, et kui ta oli oma tegude kogu õudusega nõnda silmitsi seatud, siis tunnistas ta oma pattu kohe. Siis selgus, et Jumal oli armulisem kohtumõistja kui oli olnud Taavet ise. Ta andestas patu ja vabastas Taaveti surmanuhtlusest. Aga siiski Jumala kohtuotsus oli selline, et Taavet ei pääsenud oma patu tagajärgede kandmisest. Need jälitasid teda õieti kogu tema ülejäänud elu. Hoopis suuremas mastaabis kordusid nii abielurikkumised kui ka veretööd tema oma perekonnas. Tõesti, lõikus on alati suurem kui külv ja seda eriti umbrohu puhul. Nii oleme lühidalt meenutanud sündmusi, mis on järgmise 51. Laulu taustaks. Nagu näeme, on siingi tegemist Jumala kohtumõistmise näitega. Selles kohtumõistmises sai Taaveti patt paljastatud, aga ometi oli seal tähtsaimal kohal Jumala arm. Selle tulemusel sai Taavet oma koormast vabaks. Eks ole meilgi kalduvus oma patte varjata ja õigustada. Aga on Jumala suur arm, kui ta ei lase meil nendega rahulikult jätkata, vaid mõistab nende üle kohut juba praegu. Parim võimalus aga on see, mida ütleb Paulus esimeses kirjas korintlastele 11. Peatükis salmides 31 ja 32. Kui me aga ise enda üle õigesti otsustame, siis ei mõisteta meid hukka. Kui meie eneste üle mõistame kohut, siis issand kasvatab meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks.
Kangemates võidlusteski võitjaks jääb, tõutuseta sõnas paljus kindlamad, ime tähedu sul läbi sünnivad. Võitu, võitu, vereväes on võitu, 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 talle vereses, meiega on Jumal, ime jõud on teemal, suna kuule liigud saavad võidule.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral teemegi algust Taaveti patukahetsus palvega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuuleme jälle!